Validating marriage, soos reeds gesê. Jy sien, ek dink een van die probleme wat ons mee sit vandag, is dat ons 'n wanverstaan het van wat die huwelik werklik is. Jy sal sien daar op my prentjie wat ek vanweë die lig weerkaatsing nie ordentlik kan sien nie, is daar 'n prentjie van twee hande wat mekaar ontvou, maar nie op die manier wat jy gewoonlik op 'n troukaartjie sien nie, met 'n ringetjie en goeie staan nie. Nee, dis twee hande wat mekaar wel liefkoosend aanraak, maar wat deur dit te doen 'n ruimte skep tussen die twee. Ek hoop hulle kan jy dit sien op my prentjie. Ek het lank gesoek vir die ding op die internet. Die huwelik het 'n spasie, it creates a space, waarbinne lewe gegee word en waarbinne en vanaf waar lewe bedryf word. En dit is waaroor ek graag wil praat vanoggend. Jy weet, vir my is geloof 'n ontsaglike praktiese iets. Ou Dawid het reeds gesê dat die hemelruim verklaar die glorie van God. Vir my is die alledaagse bewys op bewys van dat die Here is wie hy sê wie hy is en dat die waarhede van die skrif onherroepelik waar is. Daar's 'n gesegdetjie wat sê the best proof that God exists is the lives of those who live as if he doesn't. Die beste bewys soms dat God bestaan is die lewens van hulle wat hulle rug draai op sy ordeninge met die katastrofiese gevolge natuurlik. Ek het op dit afgekom in Time Magazine 10 November van laas jaar. Sê Time op sy voorblad die volgende: Who needs marriage? En natuurlik met 'n klomp baie van paste en goed gestaafde vrae daarmee gepaard. Ek sien daar in haar Joan Collins aan Love May Be a Dream But Marriage Is a Nightmare. En dan sê ene Dave Meurer, Marriage has no guarantees. If that is what you're looking for, go and marry a car battery. Dit is dood eenvoudig die soort van ambiance, die soort van gevoel aangaande die huwelik wat in die wêreld heers vandag. Maar toe kom die 9de Augustus van hierdie jaar. Gaan gou enetjie aan asseblief. Sien jy daar? Vanaf 9 Augustus het daar onluste uitgebreek reg oor veral die middelklas en arm dele van die Verenigde Koninkryk. En hierdie prentjie het my opgeval, dit is 'n kinderspeelding, 'n pertjie wat stikkend staan op die straat. En ek dink die aanhaling van David Cameron is daarop wat hy sê dat die kernoorsaak van dit wat gebeur het, van die tragedie wat homself uitgespeel het op die strate van Brittanje, kan direk teruggelei word na die disfunksie van die familie en ook die disfunksie van die huwelik. Vir my is dit 'n wow geleentheid, jy weet. Dis daai ding van dis bewyse dat die ordeninge van God waar is en wanneer ons daarmee gaan peter en ons eie definisietjies daaraan gaan koppel, dan lei dit tot tragiese gevolge. Die Argus van 2 naweke terug, die 13 Augustus, sluit af. Fixing a few broken buildings is the least of Britain's problems this weekend. How to mend a broken society is a far harder quest. Vriende, ek glo dit dieselfde kan gesê word vir God se kerk. Daar's geen instansie op hierdie aarde wat beter gerad is om die leier te wees in die omskrywing van nie net wie God is en hoe sy hart pomp vir die heelal nie, maar ook hoe sy hart en sy ordeninge, hoe sy hart deur sy verordeninge werk, waarvan die huwelik kern is. Dit is my voorreg en Krita saam met my om vandag saam met julle bietjie te kuier rondom die vraag van hoekom die huwelik? Hoekom is dit belangrik? Waar kom dit vandaan? En daai gedeelte en dan volgende week bietjie te gesels rondom die hoe van die huwelik. Maar jy sien, die huwelik is nie, en laat ek dadelik dit sê, want anders as ek te erg huwelik en trouring gaan, dan sluit ek halfte van julle dalk uit. Die huwelik raak ons almal. En ons verstaan daarvan manifesteer in elke verhouding waarin ek staan. Glo dit is wel, ek het twee honde by die huis en dit wat tussen my en Gerita gebeur, spoel oor selfs in my verhouding met hulle. Hier create ons capacity, kapasiteit word hier geskep. Die vermoë om lief te hê natuurlik kom van die Here af, maar dis die eerste aardse basis waar hy homself uitspeel en vanaf daar voed ek my kinders en my honde en my pelle en my familie en die res. Dis is God se geskape orde werk. Baie graag met julle daaroor praat. Voordat ons verder gaan, ons het nog nie met hom gepraat oor wie dit werklik gaan nie. Sit net so, dan bid ek vir ons saam. Here, U is goed. Vader, dankie dat U verborgenheid, Here, aan ons openbaar. Nie om ons te kniehalter nie, Here, maar om potentiaal in ons te ontsluit. Vader, mag ons in hierdie dag op 'n nuwe manier die potentiaal van ons verhoudingslewe, spesifiek die huwelik soos wat U dit geskep het, ontdek. Here, en mag ons deur die teenwoordigheid van die Gees geïnspireer word om ons beste daarvoor te gee, as die beginpunt van die lewe, maar ook as die speelpark van waar die lewe bedryf moet word, volgens U geskape verordeninge. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Dis 'n pragtige gedeelte in Hebreërs 13:4. Een van my gunstelinge in die hele woord. Dit sê, give honor to marriage and remain faithful to one another. En die Griekse woordjie daar, trouwens die Afrikaans word vertaal met waardevol en gee eer. En sommige vertalings sê, verleen krediet aan. Die Griekse woordjie daar is timios. En timios beteken to add value and to treat with respect. Treat it as something very, very precious, sê een van my Griekse vertalingkies daar. Ek het reeds gesê dat die huwelik sentraal staan in God se verstaan en sy omgang met die wêreld. En dat soos wat hy natuurwette geskep het daar buite in die wetenskap, dit ons help om daai ordeninge raak te sien en te sien hoe dit funksioneer. So het God ook sosiale wette en ordeninge daar geskep. God is 'n God van orde. Dit het my eerste jaar kinderkraans in 19 lank terug my geleer. En dit is aan ons oorgedra. Dit beteken ek moet water drink. Dit is aan ons oorgedra as sit stil en basies kinders moet gesien word en nie gehoor word nie en luister mooi. Vandag verstaan ek dat orde in God se woordeskat. Respek vir sy geskape strukture beteken. Gou water, dan knoop my tong nie, dan kan ons verder praat. Maar jy sien, dit is nie iets wat ons noodwendig eersklaps ontdek nie. Dit blyk vir my, die woord praat van geheimenisse wat God in ons ontsluit en hoe langer my persoonlike pad met die Here, hoe meer verstaan ek dat geloof eintlik oë is. 'N Vriend van my sê, faith is seeing things as they really are. Geloof is die manier om God te sien, om die ordeninge van God dikwels te sien vir wat hulle werklik is. Om te sien, om as ware 'n kykie te kry in die masjienkamer van God se geskape heelal. En om te sien hoe dinge daar werk. Soos met meeste openbaringe waarby God betrokke is, is dit nie 'n eensklaps ding nie. Dis 'n ontdekkingstog. Weet julle dat God spesialiseer in ontdekkingstogte, journeys of discovery. Die goed wat ons leer in hier en die nou in die byeenkomste is van waarde. Maar die parels ontdek ons op daardie tog saam met hom, op daai reis saam met hom wat ons gemaak het. En vir my was dit so 'n danige reis. 'n reis wat vooral uit vier hoofthemas en areas bestaan het. Dit begin by die woord. Elke ontdekkingstog saam met God begin by die woord. Ek dink dis algemene kennis. Die probleem is ons pas dit nie almal so lekker toe nie. God werk beswaarlik buite die bladsye van sy woord. En as daar 'n orde is, 'n geestelike orde is, is dit verseker een van hulle. Die woord is van waar en waaruit God leef en waaruit van waar hy homself openbaar. En ek gaan met julle praat gou-gou oor die vuur. Die pad by die Here met my gestap het aangaande hierdie onderwerp. Ek het reeds vir julle gesê ek kom uit 'n agtergrond wat miskien beter voorbeelde gehad het van hoe om dit nie te doen nie as voorbeelde van hoe om dit wel te doen. Mag ek dadelik sê ek is ver van vingerwysing af. Heer het my 'n lang pad gestap oor dit, en miskien as daar tyd is, kan ek met julle deel oor die proses van refathering. Die proses van, dat die Here jou so ver kan vat in die genesingsproses, dat jy die geneesheer word, sy agent word, in die realms van jou familie, in die verhouding met jou pa en jou ma en susters. Maar God het my openbaar dat alles begin eintlik by sy woord en dat selfs daar 'n proses lê. Iemand het een keer gesê, you will not perspire for that which you do not aspire to. En die woord het 'n manier om 'n waarde ontsluiting omtrent goed te doen. Hy, in my geval het hy vir my gewys die waarde van die huwelik. En natuurlik wanneer jy die waarde van iets verstaan en besef, dan volg respek en dan is die res eintlik 'n navolgingsproses wat spontaan gedryf word. Terug na die woord. Ek het my pen en papier saamgebring. Ek hoop ek kan 'n prentjie teken wat hier almal van julle verstaan en gesien word. Kom ek probeer hier. Ek het reeds gesê die woord is vir my 'n verskriklike praktiese ding. Geloof is vir my ontsaglik prakties en ek sien die Here in soveel goedjies raak. Veral as dit kom met die lees van die woord en dit dan in lyn te bring met in hierdie geval iets soos die huwelik. Eerste hoofstuk, eerste versie, eerste boek in die Bybel begin soos volg. In die begin het God die hemel en die aarde geskape en die aarde wat was woes en leeg en duisternis was op die wêreldvloed en die gees van God het gesweef oor die waters en God het gesê, laat daar lig wees en daar was lig. God, in die heel eerste versie van die eerste boek, openbaar aan ons homself as 'n drie-enige wese. Ons lees hier van die Vader, die argitek wat skep, wat die drome en ideale het, kan ek dalk sê. En dan lees ons van die Seun of die Woord, wat by God was en wat vanaf God uitgegaan het. Wat hier dien as 'n agent van totstandkoming. Ons het net gesê en God het gesê, die woord is geuiter deur God die Vader. En ons weet dat die gesproke woord of die woord dan is Christus. En hier lees ons ook van die gees van God wat oor die water sweef. God in homself is 'n drie-enige wese in 'n volmaakte verhouding met mekaar. Die enigste hoofstroom geloof in die hele wêreld wat bestaan uit 'n meervoudige God. Maar dit eindig nie daar nie. God gaan en hy openbaar, hy plaas oor, hy empaard iets van daardie drie-enigheid, daardie communaliteit van hom. Bou hy in alles wat hy skaap. En nie net doen hy dit nie. Hy doen dit op so 'n wyse dat sy geskape orde in 'n interafhanklikheidstaat van mekaar verkeer. Op 'n magnifieke wyse. Dat daai interafhanklikheid verlang om te kan funksioneer en te kan oorleef in die langer termyn, verlang dat God homself, die drie-enige wese, die sentrum van daardie netwerk van verhoudinge uitmaak. Ons leef in die postmodernistiese era, wat eintlik, as jy mooi gaan kyk, gaan oor die ontdekking van die interafhanklikheid van verhoudings. Ons voorsate het gedink, dis ok dat dit wat ek in my kar gooi en dit wat uit my uitlaatgasse kom van my voertuig, staan in isolasie van die buiteste ruime en van die atmosfeer. Die goed het niks mekaar te maak nie. Vandag weet ons, dit is nie so nie. Vandag weet ons, daar is 'n interafhanklikheid. Vandag weet ons, as ons sekere chemikalie roekeloos in ons riviere inlaat, dan sterf daar spesies vis uit in die oseaan. God is 'n communale wese, wat homself laat geld, en sy communaliteit, want dit is wie hy is, as ons net nou gaan lees, dat God het die mens na sy beeld geskape, dan is dit vooral waaroor dit gaan. God het daai communaliteit oorgedra en ingebou in die wese ook van die mens. Meer so as in enige van die ander spesies. Ons gaan nou kyk aan na. Ek het 'n interessante opset hier, so dinge vat so bietjie langer as normaal. As ons sou aanlees in die skepingsverhaal, dan sou ons agterkom dat God op 'n baie interessante manier die heelal saamstel, of die aarde dan nou. Die heelal, aanvaar ons, is moontlik klaar geskape, maar dit gaan nou hier oor die aarde. En ons sou lees dat God het gesê, en dit het ons net gedoen, dat daar lig wees, en daar was lig. Dan lees ons 'n bietjie verder en God het gesê dat die watermassas geskei word van die landmassas En het was so. God het gesê dat daar voels in die lig wees en visse in die see, en het was so. En na elke keer van hierdie skepingsdade sien ons dat God as ware daarna kyk en sê, wauw, dit is goed. Daarom staan daar, en God het gesien dat dit goed was. 6 keer staan dit. En toe skep hy vir Adam. En vir die eerste keer in die skepingsverhaal, en ek weet nie regtig waar mens teologies moet dit gaan nie, sien ons iets van een theological discontent, sien ons iets van een God wat so pas iets geskape het, maar sê maar, hey, dit is een foutjie hierdie. Hy skep vir Adam hier so, right? En hy kyk na Adam en hy sê, oepsie, hierdie ookie is nes ek, want hy is na my beeld geskape. Hy het ook een behoefte om in een communiale verhouding met een van sy eie te lewe. Baie interessant. Vir my in elk geval is dat Adam was alleen, sê die woord. Maar hy het vir God as sy vergeselskap gehad. Dit wat ons vanmorgen met worship ervaar het en beleef het, het daai ou in 'n 1-tot-1 basis gehad. Maar nog steeds was hy alleen. Genesis 2:18 sê dit, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Baie interessant, daai woordjie hulp beteken nie net handlanger nie. Vooral nie handlanger nie. Dit beteken ook verlosser. Eva verlos vir Adam van sy seklusie, van sy alleenheid. Die helper word natuurlik toegeskape en ek lees verder. Toe sê die mens, hierdie keer is het een uit myself, een soos ek. En daarom sal die vrou, Adam in die woord hier, daarom sal sy vrou genoem word. Sy is, want sy is uit die man geneem. Daarom sal 'n man sy vader en sy moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle sal een wees. Die Engels sê dit mooi, dit kom nie die opgewondenheid van Adam. Kyk, dit het nou gebeur nie. Adam is nou daar so en hier ons nou vir Eva. Iets van die opgewondenheid van Adam kom na voor. Hy sê, at last the man explained, this is one bone from my bone and flesh from my flesh. Wat interessant vir my is dat Eva is nie geskape uit stof nie. Die diereryk en selfs van die plantryke waar daar verskillende geslagte ter sprake is, is van niets uit die grond, uit die stof geskape, nie Eva nie. Eva word geskep as ware uit die vlees van Adam. Vir my kommunikeer dit iets van die intimiteit van daardie verhouding. Geen dier, en dit is totaal eensoortig tot die menslike tot die mens, die diereryk het nie hierdie ekwivalent nie. Daar is nie die vlak van intimiteit waar daar tussen 'n man en 'n vrou die potensiaal het om te heers, is eie tot die mens. Vir my het dit te maak en wys dit heen na die wyse wat God het hulle geskep het. Ongelukkig bly die storie nie hier nie. Dit sou baie lekker gewees het nie, tuin van Eden, Adam en Eva, God, hulle chat met hom op a daaglikse basis, maar die storie gaan aan. En hierdie perfekte harmonie tussen skepper en skepsel bly nie eers vir 'n volle 3 hoofstukke van Genesis in plek nie. Want wat gebeur? Adam versuim sy plig, en op die toneel verskyn die vyand van die mens, die slang. En Eva luister na hom, en eers haarself en toe later Adam, eet hulle van die verbode vrug. En in die proces gebeur een baie, baie hartseer ding. Nie net word die verhouding tussen God en mens versteur nie, maar vooral ook duik die verhouding tussen Adam en Eva word vernietig en word sy daadwerklike slaaf en word 'n monogamie inderdaad een polygamie, een man baie vrouens, en vir duisende jare, lees die ganse Ou Testament, lees ons dat dit nie verkeerd is in die oë van God selfs, en die profete, en die godsmanne en vrouwe van die dag, vir een man om sommer baie vrouwe te heen. Nou ons manne weet vandag, dit is nie noodwendig een goeie ding nie, maar dit nie teensyde, was dit die status quo vir duisende jare, maar toe kom Christus, en hy bring met hom 'n nuwe dispensasie, Nuwe dispensasie, nuwe bladsy. God nog steeds daar, maar Christus kom en hy word die middelman. Vanweer die daad van Golgotha bring hy versoening tussen God en die mens, maar bring hy ook versoening tussen Adam en Eva. En sien ons, ek moet dit vir julle lees, want dit is my 'n kragtige manifestasie daarvan. Lees ons in Matteus 19, vanaf versie 3. Vroeg in Christus, dis die agtergrond, vroeg in Christus se bediening, hoor ons om die volgende sê. Toe kom die fariseers na hom, om hom te versoek, en sê vir hom, is dit een man geoorloof, om oor allerlei redes van sy vrou te skei? En hy antwoord hulle en sê, het julle nie gelees dat hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? En gesê het, om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees wees. Hy sê presies die woorde van Adam, nadat Adam vir Eva in ontvangs geneem het. En hulle sê vir hom, maar waarom dan het Moses beveel dat ons bloot 'n skeibrief aan haar vrou, aan ons vrouens moet gee om van haar te skry. En hy antwoord hulle, en dit is vir my die klimaks. Omdat Moses weens die hardheid van julle harte, julle toegelaat het om van julle vroue te skei, maar van die begin af was dit nie so nie. Maar ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei, behalwe oor hoerery, en 'n ander een trou pleeg egbreek. En die wat die geskeide vrou pleeg ook egbreek. Vriende, en ons, as ons oor die goed praat, in ons moderne wêreld, moet ons eers hier stop, en moet ons iets inbring van hoe God se hart, hoe God se vergifnis werk. God se ordeninge het ook ingebou, 'n dimensie van vergifnis. Dit is dood eenvoudig waar, dat die waarheid voordat hy ons vry maak, konfronteer hy ons eers. Is hy ongemaklik om hier om te gaan. En is vir my kommeringswaardig, dat ons dikwels teksgedeeltes soos hierdie, nie meer op die openbare podiums lees en daaroor praat nie, omdat dit seer maak, omdat ons in 'n vervalle samelewing leef waar soveel trane al vloei oor hierdie onderwerp. Maar dit verander nie die verordeninge van God nie. God het 'n sagter hart as wat enige mens ooit gehad het, en sy bereidwilligheid om tot pyn toe te tree in 'n genesende vergewingsrol is ongeëwenaard, en ek gaan net nou meer daaroor praat. Maar feit is, ons het hier te make met die herstel van die huwelik, soos wat God hom bedoel het om te funksioneer in die tuin van Eden. My oortuiging, dat die huwelik, soos hy hom daar in homself uitbeeld, en die skrif onderskryf word, die goddelike antwoord is, op die diepste roeping van die menslike hart. Hy roep, hy uitroep na lasting companionship. Daar is geen dieper roep in my, begeerte in my en jou lewens, as ons eerlik is met onsself, as om te behoort aan, as om te ken en gekend te word, as om selfs te besit en besit te word. En die huwelik is die enigste aardse voertuig wat ons daartoe in staat stel. Daar is geen ander nie. Ek het net ook gepraat van dat daar 'n parallel dikwels is tussen natuurwette en sosiale wette en geestelike wette. En die natuurwetenskap leer ons, as ons die atoom split in twee breek, dan is die gevolge aan 'n atoombom, 'n kernenergie wat vernietigend is tot teen die been. As ons in die sosiale ordes gaan peter, dan versteur ons die onderbou van die mens tot op 'n vlak wat hy homself vernietig, soos wat die strate van New Manchester en ander dorpe en stede in Engeland aan ons uitgewys het, nou onlangs, en raai wat homself ook besig is om uit te wys in ons eie woonbuurtes en koshuise en omgewings. Ek het reeds gesê dat hierdie is 'n journey wat dikwels nie met eerste oogopslag en eerste aanhoor net gevat word en jou eie gemaak word. Die tweede element wat die Here met my op my pad van waardering van die huwelik kom lê het, is die noodsaaklikheid van feesviering. Wat ons nou vanmôre beleef het, is miskien nou nie die verteenwoordiging van dit hoe dit in die gemiddelde geestelike opset gaan nie. Maar die kerk en die geestelike familie het vir baie mense 'n plek van ja, van veral nie feesviering geword nie. En dit terwyl ons geestelike wortels, ons christelike wortels lê in 'n tradisie van baie feesvieringe en die gedagte daar agter was die vaslegging van sekere beginsels en selfs sekere ordeninge. In die Joodse tradisie wat dalk nog meer getrou is as ons in aan die volhouding en die implementering van hierdie feeste, is daar 'n klomp van hierdie goed nog steeds in werking vandag nog. En sien ons dat families en familiestrukture en veral huwelike nog gesonder is as wat ons in Christelike geleedere het. So ek is een van daai ouens wat baie sterk voel oor feesviering. As julle vir ons kan gaan kom kuier in ons huis en ek hoop julle doen, sal julle by die ingangsportaal reeds prentjies sien van man en 'n vrou in jubilasie. Natuurlik nie ons nie, maar hooplik sien jy vir ons 'n bietjie later en stap ons saam met jou. Maar die goed help ons om in aan die oppervlak te bring dat, wow, hierdie, this is something worth celebrating. Ons troufoto's hang ook sommer daar in die gang, nou al vir 17 jaar, en elke keer as ek daar voorby stap, dan inspireer dit my, dan bring dit een nieuwe huppel in my stap, hoop ek, Rita, en ek hoop jy beleef dit so. Ons moet die huwelik leer vier, en ons moet, ja, ek dink ons moet dinge in ons kultuur weer terugbring, in ons kerke, en hoe ons gemeente doen, wat 'n meer sentrale plek aan die huwelik gee en meer eer aan hom verleen op 'n positiewe, navolgingswaardige en uitlokkende, is dit 'n regte woord? Miskien nie. 'n aanmoedigende manier vir hulle wat nog nie daar is nie en wat daardie weg wil bewandel. Ek kyk so na julle nie. Mag ek vra, in hierdie gemeente, hoeveel van julle is 5 jaar of meer al getroud? Daar is 'n kap, dis 'n lot. Alright, 10 jaar en meer. 20 jaar en meer. Well done. Well done. Julle sal agterkom, ek het nie gevra dat hulle hande klap nie. Ek dink ons almal weet dat dit nie vir sissies is nie. Om huwelik te maak werk en hom te maak blom is inderdaad 'n stervingsproses aan jouself. En is deel van die journey wat die Vader aan elk van ons wil openbaar. Ons leef in 'n samelewing wat dood eenvoudig me first mense is. Om afstand te doen van die ek en dit te vervang met die ons is 'n bonatuurlike iets en dit is iets wat ons nie uit onsselfers so maklik doen nie. As gemeente is julle bevoorreg om mense soos hierdie te hê. Ek praat in dikwels in gemeentes wat nie so bevoorreg is nie. Ek dink dikwels dat ons gee nie genoeg krediet aan die sulkes wat al hierdie stryd gestry het en hierdie pad gestap het vir soveel jare nie. Ek hoop julle wat jonger is, die wat jong getroud is, nog nie getroud is nie, wat nog wil trou, gekyk het na die hande wat net opgegaan het. Dis gawes wat Vader in julle midde uitgestort het, weet julle dit? Want waar gaan 'n mens, aan watter deur gaan klop jy, as jou agtergrond soos myne is, wat nie 'n aardse verteenwoordiging gehad het van 'n huwelik en van hoe 'n man teenoor 'n goddelike man, 'n godly man, teenoor sy vrou optree nie? Waar gaan jy, aan watter deur gaan klop jy vir sulke voorbeelde? Ek moes afsprake maak, ek het mentors gaan inroep in my lewe in en gevra, sal julle my mentor? Want ek weet nie lekker hoe nie. Ek bevraagteken my vermoë om God se man vir my vrou te wees. Sal jy my help hoe? Gaan jy my toelaat om by jou te kom kuier en vleis te braai een keer 'n maand, een keer 2 maande, sodat ek kan sien wat jy doen en hoe jy omgaan met jou bruid? Ons moet leer feesvier En ons moet leer, hulle wat die resepte het, ons moet, we must bring honor unto them. Die derde element is die van toerusting. Ek en Greta probeer vandag nog, een keer jaar ten minste, iets van die huwelik bywoon. Of het nou een huweliksverrykingsseminar is, of een boek lees oor die onderwerp. Ons is maar net te oortuig dat die vermoë om hierdie spasie tussen ons, ek het net nou baie foto vir julle probeer wys, dat het die huwelik skep 'n ruimte om hierdie spasie gesond te hou, is nie net het doen nou en laat staan operasie nie. Dit is a quest of a lifetime. Dit is 'n lewenslange, ek wil dit nie noem een soeptog nie, maar dit is 'n lewenslange tog. Dit is soos fiksheid, as ek môre ophou oefen, dan krimp my spiertjies en ek raak onfiks. So ook hierdie verhouding, my vermoë om te relate met my vrou, op 'n eerbare manier, op 'n manier wat haar ontplooi, so dat sy my in ruil kan ontplooi, is iets wat op 'n daaglikse basis aan gewerk moet word. En weer eens, ons samelewing is goed met kommunikeer. Ek lees ander dag dat tussen Vodacom en al die ander selfoonmaatskappye in ons land, hoeveel biljoene minute per jaar ons op die oomblik kommunikeer. Nee. Maar toch sê meer en meer mense dat hulle verstaan mekaar nie. Ek hoor vrouwens wat sê, maar hierdie man van my, ek verstaan hom glad nie. En vooral natuurlijk mans wat sê, ek verstaan nie my vrou nie. Maar hy kommunikeer nie met haar nie, hy praat nie met haar nie. En die vermoë, die begeerte om met haar te wil praat, is 'n funksie van jou toestand van jou hart. Die Bybel sê, bewaar jou hart bo alle dinge, want het bepaal jou lewe. Ek moes agterkom dat ek die kapasiteit van my hart bepaal het deur hierdie verhouding. Mag ek die woord gebruik? Hollywood het gekom en in die hele waakar omgegooi, klomp nonsens in ons koppe geplaas. Hy het gepraat van die seksuele verhouding tussen man en vrou, noem Hollywood making love. You must be joking. Die liefde kan net gemaak word daar waar jy inskakel met die bron, met die kern van liefde. Ek sê altyd as liefde gemaak kan word op 'n slaapkamer in deur seksuele omgang, dan is prostituie die mees liefdevolle mense in die wêreld. En die hartseer ding is hulle is nie. Selfs daai verordening, as hy buite die konteks van sy geskape ideaal bedryf word, dan vernietig hy tot op die been. U en ek is deur God aangewys en deur God aangeraak om 'n verskil te maak op hierdie terrein. Dit is my oortuiging dat die huwelik in sy wese lewendgewend is. Ja, ons kan kinders verwek daar buite en hulle los. Dit is nie die lewe en oorvloed wat God gesê het, wat Christus gesê het, hy gekom om te doen nie. Ek het gepraat oor die toerusting en hoe belangrik het is, en dat ons in 'n samelewing lei wat relationally challenged is. En dat het my oortuiging is, dat die kerk van God sal moet opstaan op hierdie terrein. En dat ons uniek toegerus is daar vir die taak. Die vierde en die laaste element van a discovery of value in huwelik, is die ondersteuning. Ek het vroeger gesê dat God is by uitstek, en Christus veral, as ons sien hoe hy omgaan met die mensdom van die vroegste tye af, openbaar die sagter kant van God. God het sy ordes en sy ordeninge, ja, en dit het hulle gevolge. Maar die hart van Christus is tot ons redding. En waar ons in 'n samelewing bly wat die wonde dra van die disfunksie op hierdie area, moet ons mekaar daarin ondersteun. Dit is my oortuiging dat elke voorreg wat ons van God ontvang, ons kry sodat ons weer as rentmeester dit kan oordra en indra in die lewens van hulle wat minder daarvan het as ons. Ons tiende, die opneem van collectus, soos ons net nou gedoen het, die offerings, is 'n manifestasie dat ons dit verstaan op die finansiële wêreld, in ons finansies. Maar precies dieselfde is waar en geld vir elke ander talent wat ons van die Here ontvang het. Die vermoë om liefde te kan ontvang en te kan weergee, is 'n talent. En ek raak 'n bietjie opgewerk as ons nie van daai talent meer maak nie. Geld is belangrik en ja, dit is 'n belangrike ding in ons dag en dit vertel boekdele van wie ons is. Maar so ook ons vermoë om te gee op hierdie terrein. Ons durf nie die deure van die kerk toemaak vir hulle wat weens verkeerde keuses die pyn drink op 'n daaglikse basis van die disfunksie van die huwelik en God se ordening rondom dit nie. God het my en Grita 'n diep pad oor die ding gestap. Ek het 'n prentjie wat ek agter my notas altyd saamdra as ek oor onderwerpe soos hierdie plaas vir my doeleinde, is nie vir julle sin nie, daarom gaan julle dit nie sien vandag af nie, maar dit is 'n fotootjie geneem in 'n kinderhuis in Danville buite Pretoria, die armste van arm. En waar vriende van ons 'n uitreikaksie het en ons is so 'n bietjie betrokke daarby oor kinders wat in die ontvangkant is van dit, want dis altyd kinders, soos my prentjie van vroeër. As die huwelik disfunksioneer, as ons rug draai daarop, dan is dit stikkende speelgoed wat die strate vol lê. En ek het altyd hierdie prentjie of soortgelyke prentjies by my, want ek wil hê die Here moet my hart aanraak oor dit. Want hierdie is hartgoed. God, in my hart breek oor hierdie saak nie. Hoe kan ek as instrument poog om te wees om julle hart te breek daarvoor? Maar toe kom doen God 'n ding wat my en Grita ontkant gevang het op die 29ste Maart van laas jaar. Lei ons telefoon en 'n dag later word iemand se nagmerrie 'n dream come alive vir my en haar, en ons ontvang twee seentjies wat aan die ontvangkant was van die disfunksie wat ek net van gepraat het. En bring Vader 'n hele nuwe dimensie in my verstaan van hoe die huwelik werk en kan werk. En wat gebeur wanneer hy gesond is? Die nalatenskap, dit wat uitstraal uit hom uit, wat dit doen aan eens verstote babetjies. En kom skool in my hart oor hoe die vaderhart werk. En maak in my en Grita wakker weer op 'n vars manier van die dinamika van die huwelik as hy reg funksioneer en wanneer hy geskoei is en in stand gehou word op die ordeninge van God. Vriende, wat gaan dit vat om God se hart oor hierdie saak ook vir jou te breek? Daar's leiers in hierdie gemeente. Ek weet, ek is heel vertroud met hoe Shofar funksioneer in die klein groepe en al dit. En in voorbereiding vir vandag het ek beleef dat ek graag vir julle wil vra om te staan voor ek dit doen. Dat ek hierdie tannie oor julle 'n gebed doen, 'n seëngebed doen. Ek het geleer om te verstaan dat seën beteken die impartasie van die hart van die Vader. Niks om dit die Joodse gebruik is nie, maar in my huis op 'n Vrydag aand sit almal wat daar is, van die huishulpe, die tuiniers, as hulle daar sou wees, daai tyd van 'n Vrydag aand. En dis wat Pa doen. Ek roep oor hulle uit die drome en ideale wat ek vir hulle het. En ek het beleef, en ek beleef dat dit is wat seëning is. Seëning is die impartasie van dit wat reeds leef, van 'n droom en 'n ideaal en 'n gedagte wat reeds leef in die hart van die Vader. En in voorbereiding vir vandag het ek net beleef dat die Here wil hê ek moet die leierskorps, almal of enige persoon wat hom of haar in 'n posisie vind waar hy of sy liefde moet empaart, moet gee vir ander wat stikkend is, wat dalk die slagoffers is van die huwelik en die huweliksorde wat onken is, om op te staan sodat ons so gebed oor julle kan doen. Wil hierdie net vir ons staan asseblief? Het kom jy saam staan? Here, U werk deur U ordeninge. Dit is een van die temas van vandag, Vader. En die orde is ook leiers. Here, ek wil vra dat U hierdie groepie mense wat u geroep het, wat u toegerus het, om die saaiers van liefde te wees. Die saaiers nie net van u boodskap en die ordeninge daarmee gepaard nie, maar ook van u liefde wat vergewe. Die liefde wat hoop inhou. Die liefde wat wil nuut maak en herstel. Julle harte sal breek vir hierdie saak, o Here. Rus hulle toe. Openbaar aan hulle as u nie reeds het hoe sentraal u huwelik is en hoe sentraal u woord in die handhawing en die onderhouding daarvan is. Ek wil bid dat julle sal toerus in hulle eie verhoudings, want ons kan nie vreeslik praat na buite as ons dit nie binne beleef en dit 'n eerste rangse waarheid gemaak het nie. Die julle daarin sal sien. Bid vir elke huwelik wat voor ons staan, dat die krag daarin geopenbaar sal word en dat dit die kapasiteit sal skep wat die sulkes in staat stel om onvoorwaardelik liefde te gee na buite, wat weer innooi en wat meer mense nader bring aan u. Dankie dat u goed is, Here, en dat u jouself aan ons openbaar en dat u met ons, dat u ons wil gebruik, gebroken en vervallen so selfs ons mag wees, maar dat u daardeur met ons een impak kan en wil maak in hierdie wereld. Om Jesus naam vra ons dit. Amen.